Dar vienas pokalbis, laikykitės ten. Aš norėčiau paklausti jūsų, gerbiami žiūrovai, tiesiog pasvarstymai. Ką jūs galit padaryti per 18 minučių? Na, jeigu žiūrit serialą The Office, Michael Scott'as pasakytų That's what she said, iš tokį panašus mano užklausimą. Bet pagalvokit, ką galim padaryti per 18 minučių? Galbūt nubėgti iki parduotuvės. Galbūt išsikepti kiaušinienę. Galbūt dar kažką. O mano laidos svečias per 18 minučių sugebėjo susirinkti iš žmonių 37 milijonus dolerių. Per 18 minučių. Kaip jam tai pavyko, papasakos jis pats. Plojimais pasveikinkime bendrovės Monita įkūrėjas, mobiliųjų technologijų verslininkas, kaip jį drąsiai galima pavadinti, Justas Pikelis. Pasitikime. Aha. Labą.
Labas,
bandysit multitaskinti ir tvarkyti savo popierius ofiso pas mane?
Čia aš galvoju, kad jeigu FNTT pasirodytų tuo pačiu metu. Bet šiaip aš pasiruošiu konspektu, jeigu paklaustumėt manęs, kas yra blockchain technologija, kas yra kriptovaliutos, aš galvoju, padėsiu šiek tiek.
Gerai, tai gal mes kol kas dar nelieskim, gal vis dėlto jūs dar apsigalvosit mums pasakot šitas visas sunkias istorijas.
Nes,
jūs tai mes pradėkim nuo apie patį, pakalbėkim šiek tiek. Nuo mūsų pirmo susitikimo, aš nežinau, ar pats jį pamenė, aš skaičiau kažkokį pranešimą, aš dar neatsimenu apie ką, ir sėdėjo toksai vyrutis priekyje, ir ten visi miegojo realiai, ten buvo seminaras, kur nemokamas gal ir dėl to, kad ten atėjo, ir vienas buvo veikėjas, kuris nu, viską ten rašėsi, klausinėjo, aiškinosi, ir aš galvoju, okei, jam kažkas negerai. Čia... Jūs tai buvai pats.
Aš esu nustebęs, kad pats prisiminat.
Aš kaip suprantu, nuo pat pradžių buvo jūsų užsispyrimas, noras dalyvauti visokiose tokiose seminaruose ir semtis patirties. Taip?
Taip, čia buvo gal 2011-2012 Vilniuje Šiaurės miestelio technologijų parke. Ir aš prisimenu, kaip jūs į visus žiūrėjot mus ir į mane pirmoje eilėje ir galvojot, ką aš čia su jumis veikiu 3 valandas. Bet 3 valandas visas išbuvot ir papasakot apie irgi verslo sėkmes, nesėkmes. Ir tai buvo vienas pirmųjų mano tokių seminarų, kurios religiškai jau ir aš galvojau, kad jie tikrai gali padėti ateityje.
Kažkaip labai įdomi, ne? Pasakai seminarą žmogui, kuris per 18 minučių pakelia 37 milijonus dolerių, aš per 18 minučių galiu išmokyti, kaip pakelti 18 dolerių. čia jau...
O ne good day.
Bet jūs tai... Šiaip jūsų karjera yra labai keista.
Taip.
O, labai gerai, iš karto nesunėbė. Jūs didžėjus, jūs bandėt prasimušti į amerikietiško futbolo lygą. Kaip po ten nutiko? Šitai labai įdomi istorija yra.
Aš manau, kad apskritai tie visi hobiai ir netgi profesijos, jos šiais laikais ir jaunam žmogui, jos yra dinamiškos ir tos metamorfozės yra pakankamai natūralios. Aš, pavyzdžiui, pažįstu žmogų, kuris žaidžia tenisą, kuris žaidžia pokerį, rašo knygas, laidas veda. Labai įdomus žmogus. Ir kas? Okei, okay, nesuprantu.
Doesn't ring a bell.
Okei, okay. Turi tokią televiziją, Laisvės TV. Amerikietiškas futbolas.
Right. Aš toks truputis palėtintas, vis tiek jau mūsų tas amžiaus skirtumas yra man, kol viskas susisuka. Taip, gerai, bet grįžkim prie paties. Taip. Kaip lietuvis sugalvojo tapti amerikietiško futbolo žvaigžde?
Na, kažkaip galvojai, kad išbandėjai viską. Išbandėjai būti didžėjum, susilaukti merginų dėmesio, nelabai pavyko.
Nepavyko?
Bandai būti irgi galbūt ieškoti, būti sportininkas, na, užsipumpuoti, nelabai pavyksta. Nu, ir tada pamatai tos amerikietiškus filmus, kur quarterbackas žaidėjas, na, jis yra visų merginų mylimiausias, galvojai, reikia išbandyti savo sėkmę. Norėjau pasižiūrėti visur. Kur tuo metu Lietuvoje nebuvo Iron Wolves, nebuvo lietuviškos amerikietiško futbolo komandos, žiūriu, kur yra artimiausia, ir jį pasirodo yra Varšuvoje. Ir jie turėjo tryoutus, ir nusprendžiau, grinai po 3 dienų visos taip žvaigždės sutapo, nuvažiuoti, išsibandyti, probėgti sprintus, visą kombainą padaryti.
Tiesiog, niekarto to nedaręs gyvenime.
Taip.
Fine.
Taip jau yra, kad kažkaip tie vadinami entrepreneurs ar verslininkai, kaip pavadinti lietuviškai, entrepreneriai, kaip sako.
Kam pavyksta ištart teisingai tą žodį, nes ne visiems pavyksta ištart.
Taip, tu kažkaip nežiūri į tą rizikos pusę labai daug, žiūri į tai, kur yra tikslas ir linkioji, ne. Tai gavau pasiūlymą iš tos komandos, bet... už 400 zlotų yra sudėtinga išgyventi vis dėlto.
O kokioje pozicijoje turėjo žaisti?
Running back.
Aha, tas, kuris gauna kamuolį ir neša po to į partrenkę ir išneša iš aikštės.
Taip, iš tikrųjų, trumpiausias, nu, trumpiausia karjera.
Už 400 zlotų, iš tikrųjų. Po to buvo startupo periodas.
Taip.
Kokie buvo įdomiausi arba keisčiausi startupai, su kuriais teko susidurti?
Pačiam ar kurti? Ar...
Pačiam turbūt, kai jau kur teko nagus prikišti.
Na, vienas keistesnių tai buvo Stebink LT, kur buvo žymių Lietuvos žmonių sveikinimų, video sveikinimų parduotuvė, kur beje Taip. Buvo ir multitalentingas renesanso žmogus Andrius Tapinas pas mus irgi.
Ir ten teko kažką ir pasveikinti.
Teko pasveikinti.
Ok, ir kodėl jis buvo toks įsimintinesnis?
Jis buvo keistas, nes iš esmės aš bandžiau padaryti kažką seno naujai, tai mes visi žinome sveikinimų koncertą. Ir galvojau, kad na, šitoj skaitmininėje erdvėje, skaitmininėje amžiuje būtų visai įdomu žmogui gauti iš telefono nufilmuotą video sveikinimą. Ir iš tiesų tai buvo tiesa, netgi viena įmonė susidomėjo nupirkti tą projektą.
Bet va, tokie startupai, aš ir dabar žiūriu, ir tai, ką, galbūt, ką daro Nextory su Ilija, Venture su Ilija Laursu, ir jie turi tokius, sakykime, nišinius, atrodo, dalykėlius.
Taip.
Ar jie užauga, ar jie turi potencialą užaugti, ar tai yra tokia loterija, žinai, jūs tai, nu, va, pataikiai, ok, bet greičiausiai, kad nepataikys.
Sėkmės yra daug ir vienas tokių žinomesnių startuolio ekosistemoje mentorių ar vardų, influencerių, galima tai pavadinti, Sam Altmanas, yra pasakęs, kad startuolio sėkmė yra talentas, komanda, darbas, idėja, kart sėkmė. Mhm. Tai jeigu sėkmė yra kart nulis, gali būti labai blogai. Jeigu sėkmė yra kart tūkstantis, netgi su prastesnė komanda ar prastesnė idėja galima laimėti ir išvažiuoti. Ir patikėkite manim, tų idėjų būna keistų. Viena tokių įdomesnių buvo lietuviškų alauskaina.lt, jeigu neklystų, toks domenas buvo, kur galėjai pasižiūrėti aplikacijai, kurgi šiandien pigiausias alus, kaip akcijų rinkoje.
Tikrai toks multimilijoninės investicijos vertas startuolis.
Aš manau, bet kokiu atveju šiandien dienai jis būtų užbanintas šiandieniam politiniam
Arba
kontekste.
Arba būtų toksai visiškai undergroundinis, kur žmonės tikrai dalyjas ir sako, kur šiandien pigiau alaus.
Klausyk, kur čia alaus šiandien gauti.
O dar jeigu rodo taškus, kur po trijų sekmadienį gali nusipirti alaus, tai va šitas startuolis. Neužmeskim šitos idėjos, nes, nu aišku, vėlgi, šiuo atveju turbūt geriausias startuolis yra taksistas, kuris tikrai žino, kur galima gauti alaus po 3 valandų. Bet iš tų startuolių neprasigyvenot labai smarkiai.
Na kaip, iš tikrųjų, tai yra mažos sėkmės žaidimas. Pavyksta nedaugam, visiems žinoma ta statistika, jog vienam iš 10 startuolių pavyksta pirmus metus išgyventi, ką jau kalbant apie antrus. Ir ko gero, įkūrėjo alga yra sudėtingiausias klausimas kompanijoje. Tai kiekgi sau turėtum tu mokėti. Tai yra ypatingai sunku ir žmonės, kurie pasirenka tą kelią, jie turi būti ypatingai drąsūs ir galbūt netgi altruistiški.
Apie tą pačią drąsą, stebint jūsų socialinio tinklo įvairius įrašus, buvo matosi tokie labai įdomus periodai. Pavyzdžiui, Taip. Buvo periodas, kai jūs iš principo griežtai fotografavotės tik pusnogis. Ir net ne tą pusę, už kurią galima uždirbti pinigų.
Aš dabar galvoju, ai, ok, taip, iki, nuo...
Į viršų.
Į viršų.
Po to buvo periodas, kai jūs buvo užnešę ant sėkmės mokytojų. Milijonieriaus užrašai, kursai, taip. Webinarai, verslas nuo nulio čia, ne?
Nedraugas.
Irgi, kiek, kas čia buvo? Čia buvo savęs paieškos, ar čia buvo įsivaizdavimas, kad aš galiu greitai uždirbti pinigų, mokydamas kitus?
Ne, toli gražu, aš manau, tai buvo savęs paieškos ir galbūt netgi pats sutiksit, būdamas irgi verslo lektorius, galima nemažai išmokti mokinant, nes tu pasižiūri į tam tikras detalės, kurios yra ypatingai, na, sakyčiau, smulkmeniškos kažkokios, kurių šiaip neatkreiptum dėmesio. Ir yra, irgi yra toks dalykas, toks posakis, jis galbūt ne pats gražiausias ir negalėčiau sakyti, kad visi turėtų jo vadovautis, bet yra tas niuansas, fake it till you make it.
Viename interviu jūs labai įdomiai pavadino viešumo vengintis jaunas verslininkas. Čia labiausiai neteisingas
pavadinimas. Ne mano žodis, ne.
Nes jeigu jau kas yra viešumo venginis jaunas verslininkas, ne jūs.
Ne, aš ko gero, tikrai ne aš ir ypač šiandieniniam kontekste, kai yra daug neiškumo apie kriptovaliutas ir apie verslus, kurie išleidžia kriptovaliutas, tai tas viešumas yra tiesiog būtinas, nes kitaip tave laikys skemeriu.
Dar iki kriptovaliutų, aš labai norėčiau, kad jūs man paaiškintumėt vieną savo video, tai kurį jūs įdėjot, nusprendęs, Nufilmuoti, kaip jūs praskaidrina dieną.
Uh-oh.
Pažiūrėkim, kaip Justas Pikelis praskaidrino dieną ir kam jis ją praskaidrino.
Kaip žmogui praskaidrinti dieną?
Labą dieną. Norėčiau duoti jums 100 litrų. Nėra
Jūs prie močiutės, davėt jai 100 litrų ir visą tai nufilmavot ir įdėjot į Facebooką.
Yeah.
Not really cool?
Nežinau, aš sakyčiau, tai yra pusiau cool ir pusiau cringe. Priklauso, kada žiūrėsi. Ir kažkaip norėsi galbūt užkelt tokią bangą. Aš netgi vieną dalyką dariau. Norėjau benamiui padėti įgyvendinti verslo idėją.
Taip, jūs įmatinti čia svarstyklės ir liepėt svert žmonės.
Taip, ir jis visai nebuvo, jisai gerokai daugiau užsidirbo, negu tiesiog prašydamas išmaldos.
Aš nežinau, aš nelabai pažįstu benamį, bet jeigu aš, pavyzdžiui, aš būčiau benamis, ir aš savo normaliai sėdžiu ant suliuko, ir atėna šios bičios ir sako, tu dabar sversi žmonės, jums svarstyklės. Aš paimčiau tos svarstyklės ir padaryčiau su jom ką nors.
Aš taip negalvojau iš pradžių, bet iš tikrųjų atsimušiau į sieną, kai reikėjo man pradėti pardavinėti jam, kad jis tai darytų. Bet galų gale jisai tai daro, bet kažkaip daugiau aš jo nemačiau, gal tas svarstyklės pardavė.
Arba galbūt jisai padarė frančizę ir dabar daug kur yra. Bet klausykit, bet kas tai yra? Čia man truputėlį šiek tiek krypi, šiek tiek kažkoks bandymas labai kažką įrodyti smarkaus, viešinant tokius dalykus. Jūs tai kaip čia taip, kaip yra?
Jo, aš galbūt galvoju, kad tas, ką jūs pasakėt, įrodyti tam tikrus dalykus, tai aš dažnai imuosi radikalių tokių pažiūrų ir kartais radikalių netgi įrankių jiems parodyti, tai vienas iš tų dalykų galbūt yra, taip norisi pasakyti, kad jeigu mes visuomenėje gyvensim, kurioje yra mažiau šiek tiek finansinės, ekonominės tokios atskirties, patiems bus geriau. Kitas dalykas, na, irgi tam tikri principai ėjo vienas iš dalykų, kur žmonės kažkaip nustemba, aš niekad gyvenime nesuragavęs alkoholio, tuo metu ir ko gero mane labai mėgtų šiandienę valdančioji partija. Bet tam tikri principai, aš jais vadovaujuosi ir kažkaip galvoju, kad mano tie įrankiai, norint parodyti, jie gali kartais pasirodyti not cool, gali pasirodyti cringe, bet taip jau yra.
Ok. Ir po visų šitų, sakykim, įvairių periodų, kaip Picasso's turėjo rožinį periodą, žydrąjį periodą, čia buvo ir jūsų įvairius Dubajaus periodas, pusnogio periodas, 100 eurų dalinį, 100 litų dalinimo močiutėm periodas. Ir po to, staiga, aš paimu ir išgirstu žymėje istoriją.
Ja. Ar ne?
Kaip Justas Pikelis per 18 minučių pasikėlė 37 milijonus.
Ne, aš vienas norėčiau tiesiog taip pasakyti.
Ta prasme, kadangi mes pažįstame.
Bendrai kurie.
Gerai, bet kaip jūs prie to priejot?
Tai labai tikslingai, jūs kažkaip paminėjot, kad mes esam pirmą kartą, kai susitikom, tai buvo prieš 7 metus, tai tas entrepreneurship, ta verslininkystė, jinai mane domino visą laiką ir aš visą laiką kryptingai prie to ėjau ir turint tos hobius, kaip ir jūs pats, turite eilę hobių ir man kažkaip tas tiesiog niekad nemaišė siekti to tikslo verslininkystės. Tai visą laiką buvo šiaurinė žvaigždė, link kurios ėjau ir su mūsų manyta projektu, manau, kad tai buvo be jokios abejonės ir sėkmės, bet tuo pačiu tai buvo tikslingas rezultatas.
Gerai, bet jūs tai kada užsidegė lemputė? Žinot, kai tas komiksuose būna ping, ja. Ir virš galvos lemputė, opa, reikia leisti ICO.
Aha. Tai pirmą kartą apie kriptovaliutas aš išgirdau 28 sausio 2014 metais. Tai buvo pakankamai jau seniai. Pirmą kartą įsigijau kriptovaliutų tais pačiais metais. Ir kriptovaliutos visą laiką buvo arti ir kai tu esi arti technologinių startuolių inovacijų, stengiasi krypti labai daug tai dėmesio. Paprasčiausiai tai buvo kažkoks natūralus sekantis etapas, kai tu pamatėjai, jog kompanijos sugeba pritraukti didelės sumas. Ir sugeba pritraukti su technologiniais startuoliais, kas Lietuvoje yra ypatingai sudėtingi. Jeigu tu nesi Londone, jeigu tu nesi Silicio slėnyje ar New York'e, tų rizikos kapitalo fondų yra labai mažai, jeigu jų yra, jie investuoja labai nedaug. Ir mes tiesiog galbūt oportunistiškai, bet pamatėm tą tokią galimybę. Ir ta galimybė natūraliai atėjo, nes mes turėjom kriptovaliutų. Problema buvo, kad mes nežinojom, kur jas leisti. Nebuvo tiesiog nišos, nebuvo įrankių leisti kriptovaliutų. Šiandien norint įsigyti prekes ar paslaugos. Tai mes nusprendėm patys tą padaryti ir kažkaip, kaip istorija rodo, geriausi startuoliai tokie ir yra, kurie išsprendžia paties problema.
Gerai. Okay. Nusprendėt išsileisti savo kriptovaliutą. Koks buvo planas finansinė prasme investavimo? Kiek jūs tikėjotės arba logiškai galvojot galintis pritraukti? $1,000, 100,000, 5 milijardus. Koks buvo tas skaičius?
Geras klausimas. Ir mes, kai nusprendėm išleisti ICO, mes pasiskaičiavom, kiek mums reikia gyventi technologinius tikslus. Ir tai buvo $7 milijonai. Aišku, mes galvojom, kad be šansų mums tiek pasiekti. Ir, bet laikui einant, matant, kaip prie mūsų prisijungia dideli vardai iš didelių kompanijų, kaip PayPal, kaip Braintree, jie nori būti mūsų komandos dalim. Viena įdomi istorija yra, kad vienas iš mūsų akcininkų, bendrai kūrėjas Andrei Rutski, jisai dirbo tokioje didelėje kompanijoje Adform ir gavo puikią algą. Ir mes tiesiog prie jo priėjom, sakom, vat, papasakom apie idėją, sakom, gal tu nori prisijungti prie mūsų komandos, išeiti iš savo darbo, kur tau moka tikrai gerą algą ir ateiti ten, kur reikia mokėti, kad galėtum dirbti. Ir jisai sutiko. Ir mes tada supratom, kad mes kažką jau turim.
O jūs visi rūkot kažką? Ar turit kažką? Nes...
Mes visi labai mėgstam Iloną Muską, bet tą dalį mes aplinkėm kažką.
Aplinkėm, kol kas, ar ne? Gerai, o jausmas, kai pamatėt, kaip tai matosi realių laikų, kai jūs paleidot, ir tas 18 minučių, ar ne? Periodas.
Kaip šiurpuliukai jūs... šiek tiek eina.
Šiurpuliukai eina.
Ja, dabar šiurpuliukai eina.
Ir dabar eina, ar ne?
Ja, ir viskas yra dokumentuota, nes buvo live video padaryti, kad žinotų žmonės, jog mes nepabėgom iš karto su tais pinigais.
O buvo tokių minčių?
Ne.
Nebuvo.
Bet precedentų tokių rinko yra. tai mes darėm tą, ir matosi per visas tas 18 minučių metamorfozės mano veido spalvos, jos iš baltos į violetinę, į ružavą ir panašiai, buvo tikrai baisu ir mes nesitikėjom to. Ir su komanda kalbėjom prieš pat tą išleidimą, sakom, na, pasiruoškim 4 dienom bemiegiam, kur bus tikrai sunku, reikės priimti skambučius iš žmonių, kurie nori kontributinti į ICO. Ir paskui pist po pirmos sekundės įkrenta ten, jeigu neklystu dabar, 5 milijonai. Ir jie pradeda suktis, ir tu refresh spaudi, ir ta suma didėja, ir mes artėjom prie savo galutinio tikslo. Nes galutinis tikslas buvo 37 milijonai. Aišku, kartais aš prarandu vieną kitą valandą miego, nes buvo 3 kartus daugiau transakcijų, vadinasi, mes galėjom, būdami labiau godus, susirinkti daugiau negu 100 milijonų.
O kaip jūs sugebėjot sustoti? Tai tu
programinis ir... kodas buvo nustatytas.
Tai,
buvo...
Ai, tiesiog jūs kompiuteriai užlaužėt.
Panašiai. Na, mes turėjom tikslą, mes galvom, kad tai yra nei per, na, nei per daug, nei per mažai.
Na, nei per daug, nei per mažai. Toks vidutinio lietuvio paprasto tokio žmogaus viduriukas. 3-7 limonai.
Tai va, tai 37 buvo tas tikslas, kurį mes galvom, kad mes per vargais negalais mes galim jį pasiekti. Tikrai negalvom, kad per 18 minučių ir būtumėm pasiekę daugiau negu 100 milijonų, bet mes tikrai turim pakankamai pinigų, pakankamai kapitalo gyvendinti tai, ką norim.
Jūs taip, bet aš vis tiek bandau suprasti. Jūs pradėjot neturėdami kapitalo. Taip? Iš principo.
Ne visiškai. Mes tam, kad įgyvendintume, ICO, ir čia yra vieša informacija, mes 300 tūkstančių dolerių savo pinigų sudėjome, kad galėtumėm įgyvendinti patiesi.
Vadinasi, nebuvo to tokio šuolio from zero to hero, ar ne? Tai...
Buvo, nes visi buvo pinigai išleisti. Aš realiai turėjau jau skolintis pinigų, kad galėčiau pragyventi ir valgyti. Ir jeigu būtų ICO nepasisekę, tai aš būčiau tas, kuris sakyčiau, jums burgerį su bulvytėm ar be?
Man su, šiaip
gerai.
Jeigu kada vat, reikės, tai... Nes mes to dar pakalbėsim apie tuos dalykus, kur kertais nebūtinai visos pasakos baigėsi geruoju, bet aš dabar jūs tai norėčiau paprašyti vat, ir dėl manęs, ir dėl auditorijos per, na, per 60 sekundžių. Ar man galit, nežinau, ja. Turit tų knygų, čia pilna prisinešęs, papkučių visokių konspektukų, paaiškinti, ką daro, kas yra blokčeinas, ką daro Monita ir kodėl jūs už tos 37 milijonus dolerių neišsikešinot ir neišvažiavot į Arubą.
Gerai.
Važiuojam.
Tai blockchain tai yra blokų grandinė, kuri nuolatos pildosi ir saugo naujus mazgus įvykusių sistemoje. Šie komponentai yra saugus, kadangi jie naudoja kriptografinį kodą ir kiekvienas blokas saugo praeito bloko informaciją, įskaitant laiką, kada tai buvo padaryta ir informacija, kuri buvo perduota. Taip, sudarydami kontūrą vartotojams neleidžia pakeisti prieš tai įvykusių blokų, kadangi mėginimas kažką pakeisti būtų žinomas visiems tinklo dalyviams. Tai yra tarsi decentralizuota saugykla po visą tinklą ir norint, jog įvyktų faktų perdavimas, reikia, jog tinklo šalis patvirtintų naujus grandinės ciklus. Tai yra konspektas. Bet jeigu paprastai
kalbėtumėm... Jo, aš tą praleidau visą. Tai...
jeigu paprastai kalbėtumėm, kriptovaliutos yra programinis kodas, kuris atitinka kriterijus pinigams. Ir tai yra iš esmės skaitmeniniai pinigai. Ir jūs sakytumėt, skaitmeninius pinigus, taigi mes dabar turim. Einu į e-banką ir aš matau, tai aš negaliu pačiupinėti tų pinigų, tai yra skaičiai, tai yra skaitmeniniai pinigai. Bet šitie skaitmeniniai pinigai veikia principu nuo vartotojo iki vartotojo. Vadinasi, nėra jokios, jokio banko, jokios jurisdikcijos ar institucijos, kuri užlaikytų jūsų pinigus, kuri pasimtų dalelį jūsų pinigų pervedant, vadinasi, pavedimai vyksta ypatingai greitai ir ypatingai pigiai.
Ok, ką daro Monita? Dabar surinkot pinigėlius, nepabėgot,
ne.
Vis taip, nepabėgo. Ir ką jūs darot?
Mes facilituojam tos mokėjimus būtent e-komercijoje. Vadinasi, jeigu jūs turite e-komercijos parduotuvę ir jūs norite priimti kriptovaliutų mokėjimus, jūs susinstaliuojate Monito sprendimą, kuris jau yra pastatytas, ir galite galite priimti kriptovaliutas į savo
parduotuvę. Tai jūs esate toks kaip neteleris, kaip elektroninė bankinė sistema?
Sakyčiau, kad mūsų vadina kriptovaliutų PayPal, kartu su reputacijos sistema, bet čia jau mes eitumėm į tokias technines detales.
O kad ne, pabandykim labai trumpai, kas yra reputacijos sistema?
Reputacijos sistema, iš esmės, kai jūs pervedate pinigus, mes fiksuojame, ar ta perlaida pinigų ir tas user experience'as visas jis buvo geras ar blogas. Vadinasi, žmonės įvertina galų gale, kaip ir jūs su Uberiu važiuodamas ar su Taxify'u ar bet kokia kita programėlė įvertinat vairuotoją 5 ar 5 ar 1 žvaigždutę.
Aš tai visą laiką vieną vertinu.
Visą laiką vieną. Tai mes stengiamės irgi apsaugoti nuo tokių, kurie visą laiką vieną žvaigždutę vertintų, bet tą patį mes darom komercijai. Vadinasi, kitą kartą, kai jūs norite pervesti pinigus kriptovaliuta pardavėjui, jūs galite matyti, ar jis yra daug pasitikėjimo turintis ar nedaug mūsų apskritai rinkoje.
Aišku. Aš kai paskaitau, sakykime, mūsų spaudą ir išgirstu žodį kriptovaliuta, koks kitas žodis yra?
Paulius Aršauskas.
Čia du žodžiai. O jeigu vienas...
Man jau vienas.
Ja, čia Paulius Aršauskas jau vienas. Na, o jeigu su juo susijęs vienos markės pavadinimas, tai būtų kas?
Lamborghinis.
Lamborghinis, taip.
Taip.
Turit?
Labai norėčiau, negaliu. Neturiu ir šiandien atvežė mane mūsų darbuotojas Vygantas su Volvo, jeigu neklystu 2003 metų.
Aš tai galvoju, kad čia visi privalo turėti Lamborghinį kriptomilionieriai. Jūs esat kriptomilionierius?
Neskaičiavo.
Ar Šauskas yra... Gerai, kokia yra jūsų vertė? Todėl, kad aš pavyzdžiui esu matęs vėlgi įvairius entrepreneriai ir motyvai. Jie sako, my net worth is ten bla bla bla. Kokia jūsų vertė?
Labai įdomu, nes užsienyje, ne, ypač vakarų pasaulyje, tai yra kažkaip natūralu sakyti, ir žmonės nebijo sakyti, I'm a millionaire many times over, bet...
Billions and billions and billions.
Ne, dabar net nebemadinga milijonierium, visi nori būti bilijonierium.
Taip.
Bet jeigu aritmetika, nu, paprasta matematika, tai jeigu mes esame lygus partneriai trise, įmonės kapitalas, įmonės sukurta intelektinė nuosavybė, padalinti iš trijų, galbūt vat, ir būtų ta formulė, kurioje sakytų, what's my net worth, bet yra skirtumas tarp likvidaus net worth ir nelikvidaus. Vadinasi, aš jeigu norėčiau nusipirkti rytoj 12 milijonų dolerių vertės namą, aš negalėčiau to padaryti.
Nu, dar yra labai skirtumas, ar apie tave žino VMI ar nežino, irgi dar toks sakyš. Apie jūs žino VMI, kad jūs esate...
Aš net nebijoju, kad žino visos institucijos ir mes, tiesą pasakius, su jumis labai glaudžiai bendraujame.
Jūs sakot, kad godų žmonės yra kriptovaliutų vežys. Ir čia turbūt galima ir mūsų herojų paminėtą, gerbiamą Paulių Aršauską šiek tiek pastebėti, nes na, jisai tikrai demonstruoja prabangą, demonstruoja tą tokią mega turtuolio įvaizdį, kurią ar ne, ten taškos į kairę į dešinę. Jis buvo jūsų hebrui. Mačiau, jūs buvot vienoje kompanijoje, dabar jūsų keliai išsiskyrė.
Taip, visiškai teisingai, mes galbūt bendravome kartu tam prieš, nežinau, tris kokius metus labai epizodiškai, bet kažkaip, ar verslo filosofijos, ar apskritai gyvenimo filosofijos įsiskiria, tai su draugais tai būna. Ir tiek.
Ar vat jo kūriamas kriptovaliutų įvaizdis jums Kenkia ar padeda?
Labai kenkia.
Kenkia.
Labai. Ir tai yra, kaip aš ir sakau, tai yra kriptovaliutų rinkos vėžys. Aišku, iš vienos pusės tai yra galbūt gerai, nes tai pritraukia daug dėmesio ir žmonėms yra įdomu.
Yra kitas, sakykime, veikėjas, kuris tikrai yra gerokai labiau gerbiamas finansų pasaulyje, tai yra Nurielis Rubinis. Ir jis prieš kelias dienas pasakė tokią labai įdomią frazę, jis turbūt yra didžiausias oponentas kriptovaliutų.
Vokaliausias.
Be abejo. Ir jis yra pavadinęs kriptovaliutas visų sukčiavimų motina. O nuvertėjusias valiutas jis vadina tiesiog elementariai shitcoinais. Yra tiesos jo žodžiuose? Ar jis yra tas Dr. Doom?
Jis yra Dr. Doom ir jis tikrai, bet jis sako daug tiesos ir žmonės priema tai, kai jisai sako labai rimtai, nes jis yra išpranašavęs 2008 metų finansinę krizę. Ir labai jokinga iš tikrųjų, nes apsimoka kas du mėnesius Twitter'yje ar kažkur paskelbti, jog aš pranašauju finansinę krizę ir kas du mėnesius ištrinti ir, kaip sako, na, galbūt pataikysi. Tai aš manau, galbūt čia ir yra tame tokios sėkmės, nes jis pranašauja kriptovaliutų nesėkmę nuo tada, kai bitcoinas kainavo 58 Amerikos dolerius. Dabar jis kainuoja 6500 dolerių. Tai jeigu klausyti jo finansinio patarimo, reikėtų šiek tiek su žiupsneliu druskos. Bet tai, ką jisai sako, tai yra tiesos, aišku, hiperbolizuotai. Taip yra labai daug skemerių, taip yra labai daug manipulacijos, bet su visomis technologijomis jų inception tokiam stadijoje visą laiką tai būna. Taip pat ir su internetu.
O dabar įsivaizduokim, tarkim, žmogus, kuris nelabai galbūt gaudosi šitos visos situacijos, bet jam yra įdomu tai, ką jūs darot, jis nueina, pasižiūri Moneta Price. Na ir mato, kad kai jūs pradėjot, jūsų kaina buvo 31 Amerikos centas, jeigu neklystu.
17.
17, ok. Buvo pakilę iki 50 kažkiek pikas, o dabar yra 3 centai. Tai viskas, jūs praradot 3,5, tai jau labai.
Labai reikia.
Labai tikrai labai svarbus momentas. 3, 5, 4, 6, 6. Tai čia viskas, nu tai jau viskas, rišat batai, jūs praradot 6 kartus savo vertės nuo starto.
Ne, mes nepraradome, mūsų kriptovaliutą prarado ir tai yra koreliuoja labai su bendra kriptovaliutų rinka.
Labai... Bet ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad jeigu žmogus investavo į jūs dabar 100 tūkstančių, tai jo dabar vertė yra 15?
Tai reiškia, kad jeigu jisai tą norėtų šiem parduoti savo poziciją,
tai gautų 15.
Taip nutiktų. Jeigu jis norėjo parduoti, kai kaina buvo 60 centų, yra kitaip. Tai iš esmės, na tai yra, taip, tai yra rinkos, tai yra ekonomika ir taip įvyksta. Bet apskritai, manęs negazina, nes mūsų kompanija yra išsigrinus daug pinigų į eurus, bet turi ir labai didelės pozicijas ir tai yra vieša informacija, mes pusiau vieša kompanija esam.
Ką reiškia pusiau vieša? Tavas, rodo tai, ką norit parodyti?
iš dalies tai mes neprivalom rodyti, bet mes pasirinkam tą daryti, nes mes norime būti skaidrus. Tai iš esmės problema galbūt šitoje vietoje yra, kad žmonės labai panikuoja, o tų skirtumų tarp kriptovaliutų pakilimų ir nusileidimų, jie buvo 6 labai dideli tie burbulai vadinami. Tai mes tikime tą teoriją, kad bus ir 7 tas burbulas, ir galbūt ir 8, todėl nepanikuojam per daugiausiai.
Ar pasikėlėt, kai pakėlėt 37 milijonus dolerių? Atitrūkot nuo žemės paviršiaus, eidamas.
Čia gal reikėtų iš tikrųjų klausti žmonių, su kuriais mes bendravom. Aš galbūt pasakysiu tai, ką galima apčiuopti ir papasakosiu, ką aš nusipirkau. Tai nusipirkau Apple Watch'ą, nusipirkau šitus marškinėlius.
Tai prasme, jūs juos nešiojat nuo tada, kai pakėlėt.
Taip jau sutapo. Ir kompiuterį. Ir daugiau kažkokių pirkinių gyvenimo, toks stilius nepasikeitė ir aš net nebijau, kad ir bendravimas nepasikeitė.
Sakot? Nu, pažiūrėkim, kas būna, kai žmogus nori paduoti jūsų pikeliui ranką. Parodykit man šitą video.
All right. Thanks, Justice. Thank you so much, Mario.
Puikiai.
Nu, kartais.
Kur bėgot?
Kartais galbūt, žinot, ir pats vedėjas nebūna pats geriausias.
Badums. Bet va tokie susitikimai, aš esu pastebėjęs ir, pavyzdžiui, vėlgi, net ir skaitydamas Moneta apžvalgas, vienas iš esminių akcentų tai yra, su kuo jūs tas pikelis susitiko šią savaitę, su kokiu guru, influencer ir taip toliau. Ar tai, kodėl taip yra daroma, kad tai parodytų, kad jūs dirbat čia, viską transliuojat, mesgat ryšius ir investuotojai būtų ramus, ar tai yra dar kažkokie kiti tikslai?
Aš sakyčiau, kad tai...
Jūs non-stopu varinėjat po konferenciją, susitikinėjat su žinomais žmonėm ir tikrai žinomais žmonėm.
Taip, kai iš esmės tu... Labai įdomi situacija yra, nes labai yra nedaug kompanijų pasaulyje ir apskritai istorijoje verslo nelabai daug yra kompanijų, kurios turėtų tokį milžinišką kapitalą ir būtų tokioje ankstyvoje stadijoje kaip mes. Ir mūsų vardas nėra labai žinomas ir mes stengiamės jį viešinti ir kaip įmanoma labiau. Ir vienas iš tų viešinimų priemonių yra važiuoti į konferencijas, pasakoti apie savo produktą ir susitikti su žinomais influenceriais, kurie taip pat gali padėti tam.
Kuris influenceris paliko didžiausią įspūdį? Kas jis toks būtų?
Aš galbūt sakyčiau vis tiek Gary Vaynerchuk, Gary V, žinomas verslo influenceris. Labai buvo įdomu, kad jisai buvo lygiai toks, kaip sako, toks pat realiam gyvenime, kaip ir prie kamerų. Skirtumas buvo tas, kad kai mes susitikom, vis tiek buvo trys kameros filmavo.
Jis nebegali išeiti iš rolės.
Tai aš nežinau, ar tai yra tikras jo personažas ar ne, bet žmogus labai susikaupė, išklausė, nors turi ypatingą tą vadinamą attention deficit disorder, bet labai susikaupė, išklausė ir buvo įdomus pokalbis.
Bet jūs, kaip pastebėjau, nepasibritkijat nusifotografuoti ir su, pavyzdžiui, oligarchais, Rusijos oligarchais, kurie yra Amerikos juoduosiuose sąrašuose. Kaip, pavyzdžiui, Yandex įkūrėjas Arkadijus Vološ, kurį amerikiečiai dabar įtraukė į juoduosius sąrašus.
Taip. Įdomu, nes iš tikrųjų...
Aišku įdomu, žinoma.
Jis vyko...
Da.
Taip. Tai konferencija vyko Londone ir kažkaip tas vakarų pasaulis jį priėmė, ten vadinasi konferencija Founders Forum ir susirenka labai žinomi iš viso pasaulio įkūrėjai. Na ir jis, ko gero, susilaukė labai daug dėmesio. Ne tik dėl to, kad jis yra billionaire, bet ir dėl to, kad apskritai vienas iš galbūt tokių įdomių variantų, kada tu darai technologinį startuolį, bet ir tuo pačiu turi ir Vladimiravičiui įtikti. Ir jam pavyko tą padaryti. Kaip pavyzdžiui, Pavel Durovui Telegramo įkūrėjui ir Vkontakte įkūrėjui nepavyko to padaryti. Tai įdomu buvo ir su jo pabendrauti.
Neklausėt, kieno Krymas?
Ne, iki tokių temų neprijom.
Gaila. Jūs, mačiau, irgi buvot paskaičiavęs, kiek reikia metų, kad patektumėt į sąrašą, į kurį jūs patekot. Tai yra į Forbes Under 30, toks sąrašas, jeigu aš neklystu.
30 Under 30.
Jo. Ten buvo paskaičiuota, ar ne? Ten tais metais neįmanoma, vėliau. Ir po to jūs pradėjot naują countdowną. Kad 19 metais sakot, kad tapti milijardieriumi yra neįmanoma.
Taip.
Tai aš dabar paskaičiavau pagal tuos jūsų kalkuliacijas, kad jūs 22 metais planuojate patekti į Forbes milijardierių sąrašą. Taip? Ar ne?
Ir retrospektyviai žiūrint, tai būtų labai ambicingas tikslas, labai abejoju to, bet aišku, galbūt, kaip sakome, reikėčiau shoot for the stars, land on the moon.
O koks yra tikslas? Ar jūs turit kažkokį tai tikslą, kurį jūs esat užsibrėžęs, kad tai vat, yra mano toksai ultimate success?
Šiaip aš manau, kad jo, jeigu kalbam grinai apie finansinį tikslą, tai aš tokį turiu ir aš manau, mes labai sutartumėm to klausimu. Aš norėčiau turėti NFL komandą.
Tai čia, jeigu neklysiu, apie 100, aš... Ne, o jeigu nusišnekėjau, apie 500 milijonų kažkur, plus minus?
Tikrai reikėtų bent... O nenorėtume turėti... Green Bay Packers kainuotų apie 2 milijardų, aš manau.
O nenorėtume pradėti nuo kokios Alitaus Dzūkijos komandos?
Norėčiau.
Ir po to, step by step.
Norėčiau. Iš tikrųjų, mane sportas visą laiką domino ir galbūt ir yra tos nuotraukos į viršų, bet man būtų įdomu. Ir jeigu tie finansiniai tikslai nepasitvirtins ir nepateksiu aš į billionaires sąrašą, aš puikiai džiaugčiausi ir Alitaus komanda. Beje, aš esu labai įdomus Alitaus, gimęs Alituje labai įdomiai. Pas mane yra pasiparašyta jau...
Ką reiškia labai įdomiai gimęs Alituje? Kažkaip... Ar čia buvo kaip ir toks kaip įžeidimas Alitui? Aš dabar truputį pasimečiau.
Ne, aš gimiau natūraliu būdu, nes dabar pagalvoju ir apie tą patį.
Bet... Apie ką pagalvoju? Aš tai apie ką jūs pagalvoju?
Okei, okay, ne, nieko.
Ne.
Kaip Arnoldas Švarcnegeris gali būti taip įdomiu būdu. Jeigu Arnoldas Švarcnegeris filmas buvo, kur jisai gimdė. Jisai gimdė, atsimeni?
Taip.
Tai.
O ką, ko čia Alitus dėtas?
Peršok, gerai, pamirškim.
Tai... Sako, pamirškit. Jis turi kažkokią paslaptį.
Ne, ne. Apie Alytų labai, labai paprastai. Pas mane pase parašyta, jog aš esu gimęs Alytuje.
Taip.
Nors iš tikrųjų Alytuje esu buvęs kokius gal 8 kartus labai epizodiškai apsilankęs toje šašlykinėje, kuri yra pakeliui labai skani. Tai...
Taip, bet jūs ne toje šašlykinėje gimėt.
Neprisimenu. Bet parašyta Alytuje ir labai įdomu, kad tiesiog gimiau Alytaus ligoninėje dėl to, kad Kauno ligoninėje, kur tada tėvai gyveno, buvo, tiesiog nebuvo vietų priimti. Mm. Alytus sako, atvažiuokit.
O, Alytus sako, priimam, myliu, myliu iš karto ženkliukas. Gerai, tai turbūt linkint sėkmės perkant NFL komandą, aš norėčiau pabaigai irgi, ir aš manau, kad tai yra labai natūralus klausimas, nes vėlgi, taip labai daug nuotraukų yra su iki pusės torsų jūsų, mm-hmm. bet gan netikėtai, nemažai nuotraukų yra jūsų laikančio rankoje Kindle. Ir skaitančio knygas. Parekomenduokit vieną arba kelias knygas, bet, sakykime, laikykitės ten žiūrovų skaitytojų klubui. Ką jūs pasiūlytumėt? Nesvarbu, kokia
verslininkam, kalba. Verslo krypties ar...
Ne. Kas šauna į galvą? Dabar mūsų žiūri keliasdešimt tūkstančių žmonių, vat, kad jie gal, o, jūs tas matai, vat, tas bičias, kuris pakelia kem milijonų, vat, perskaitė šitą knygą. Aš ją perskaitysiu ir irgi pakelsiu 200 eurų.
Peter Thiel 0-1, kuri kalba apie startuolių sėkmę, kaip ją pasiekti ir kodėl konkurencija ir plaukti į vandenis, kuriuose yra labai daug laivų, yra neprotinga. Tada Seth Godin Lynchpin, labai, labai tikrai patikusi knyga ir sakyčiau tada Robert Greene, net nebijoju, jog pats esat perskaitęs ne vieną jo knygą, 33 Strategies of War.
Aš dabar taip turiu protingai linksėti, nes visiškai esu įspraustas į kampą ir negaliu apsimesti, kad neskaičiau, aš taip sunu to.
Vieną
Robert Greene tikrai. Kągi, manau, kad geros rekomendacijos jūs tai ačiū, linkiu turbūt ko. Nuoširdžiausiai linkiu tos komandos, nes aš tada jau galim...
Aš kaip GM jums.
Kad boksą bent jau, arba bent jau boksą, kad aš ten galėčiau gauti. Nu, kokias nors pareigas gal sutarsim. Kągi, ačiū, jūs tai, ponios ir ponai, Justas Pikelis buvo šį vakarį pas mus. Ačiū, sėkmės darbe. Trumpas suvenyras iš mūsų pusės. Justas Pikelis ir Monita. Ačiū. Ačiū.